Jordan, Jordan Aston. Her var den. Ha! Jermaine Defoe! Det er måten å skyte seg inn i Sunderlands hjerte! Og rundt meg går for fullstendige hengslene! Jeg har fått glede over bordet her! Og se på den skåringen!
Offside! Da er vi tilbake her i Offside. Og her sitter vi med ansiktsmaske som kommer til å falle nedover ansiktet vårt. Velkommen tilbake.
Takk for det.
Tusen hjertelig takk.
Hvordan står det til med dere? Hva har dere gjort de siste ukene siden dere sist var på sending?
Nei, jeg har vel bare suttet på rommet da. Denne koronaen så har blusset opp igjen i Bergen.
Jeg går mye, det blir mye asosialt, det er det. Mye hjem, litt FIFA for tida, fotball, litt bachelorjobbing, så ja, kan jeg egentlig ikke klage.
Det blir jo litt FIFA, det blir jo det.
Ja, men, det blir mye.
Det blir mye.
Det blir det.
Men hva er det som står på agendaen i dag, gutte? Vi har litt å ta opp siden vi ikke kunne ha sending forrige uke.
Først skal vi snakke om Premier League, som det har vært masse av, masse som har skjedd. Og så har jeg tatt med den fantastiske spalten, Gjett karrieren.
Det kan bli spennende.
Og så har vi storlagene i Europa som snakker om å bryte litt ut med det som har vært de tradisjonelle turneringene de har vært med i. De engelske lagene snakker om en Project Big Picture, som er på en måte en revolusjonering av Premier League. Og så er det også snakk om en European Super League, som på en måte skal erstatte Champions League.
Ja, og siden du sier Champions League, vi skal jo snakke om det i dag også. Det har jo vært to kamper for hvert lag de siste en og en halv uken, og det er noen morsomme resultater som vi skal ta for oss, samtidig som engelske lag har virkelig gjort det bra.
Mitt navn er Christian Eggen Rismark, og du hører på Offside.
Og da, Premier League. Det har vært noen morsomme resultater, og man kunne nesten sagt at tabellen var snudd opp ned, men det er jo ikke det. Det er laget som virkelig har prestert og gjort det bra, som Evertons Ancelotti, eller nei, hva er det jeg sier? Ancelottis Everton?
Det blir riktig.
Aston Villa, Leeds, det er laget som virkelig har tatt denne sesongstarten med storm. Og nå i forrige helg så var det noen resultater som, ja, Southampton slo Everton 2-0, endte Evertons seiersrekke, eller det var deres første tap, var det vel?
Ja, det ble uavgjort mot Liverpool, og så ble det her første tapet.
Ja.
Så Southampton så jo fryktelig god ut i første omgang, hadde egentlig full kontroll, og så tar Everton litt over i andre, før de får et rødkort. Og da er det helt ferdig, så absolutt en fortjent seier til Southampton, men til tross for at Everton har sett bunnsolid ut de første kampene i sesongen.
Ja, og så ser vi litt av samme greier på Villa Park, der Leeds vant 3-0, hat-trick av Patrick Bamford. De fleste hadde vel trodd at Villa skulle fortsette seiersrekke, og så det var en del med Grealish som kaptein på Fantasy, men to lag med en enorm sesongstart havner på jorda igjen.
Ja, det er jo da Leeds som klarer å få til et 3-0-resultat, og hat-trick av Bamford. De ligger jo nå på en sjetteplass for denne helgen. Er de årets Sheffield United, kanskje?
Ja, det tror jeg. Det meldte jeg god før sesongen at altså, det er et lag som mange har savnet i Premier League. Ikke bare Leeds-supporterne, men det er et tradisjonsrikt lag som har store rivaler som United blant annet, som supporterne har sett frem til å få opp. Dessverre så kan jo ikke supporterne være på stadion, men jeg tror den hypen rundt de har på en måte, det sørger for noen ekstra poeng, litt sånn som Sheffield United i fjor. Så jeg tror Leeds får en meget bra sesong.
I tillegg så handler det mye om måten Leeds spiller på. Det, uansett hvem de spiller mot, så går de ut i 100 og avslutter i 100, fordi de er ekstremt godt trent og skal spille på sin måte uansett. Og det hyller jeg litt at de nyoppbrukte lagene tør å gjøre det sånn, fordi selv om de er underdog, så lar de seg ikke gjøre til underdog. Så absolutt, de har noe å komme med i sesongen her.
Nei, men det var jo noe jeg hørte for da Bielsa kom til Leeds, egentlig, og det var at han var riktig trener for Leeds, bare at det var kanskje ikke championship som han egentlig skulle tatt over Leeds i, fordi at hans spillestil og hans liksom, engasjement passer bedre inn i Premier League, siden det er mer teknisk.
Mm.
Og man ser jo her hvordan de har tatt bare stormet frem nå i starten, så er jo det utrolig kult å se at Bielsa får liksom lønn for strevet, er det det heter?
Ja. Jeg så et intervju med Luke Ayling på Leeds. Han fortalte at grunnen til at de er så godt trent, er det at på trening, ofte så spiller de masse. De spiller i 5 minutter, med 1 minutt pause, og så i 5 minutter igjen. Og sånn heller de på, som en slags intervall. Og i de 5 minutteren, så er alt lov. Ingen frispark, ingen offsides. Så hvis det er noen som er i offside, så må du bare snu deg rundt og spurte hjem.
Ja, men det kan jo være en god idé det. Og faktisk, fordi da kreves det mer av forsvarsspillerne. Og selvfølgelig spissene må jo da, eller forsvarsspilleren vet jo da at, ok, det er ikke noe offside. Mm. Men spissene vet jo også da at forsvarene vet det, så de må også plassere seg, ta de riktige løpene. Så det kan være en god taktikk det, å trene på den måten. Mm. Men, altså topp 6 nå før helgen, står, det er slik. Det er Everton på første, så fulgt opp av Liverpool, Aston Villa med en kamp til gode, Leicester, Tottenham og Leeds. Og vi ser jo Tottenham her på en femteplass. Har kanskje, når man ser på resultatene så, og hvordan de har prestert, så er det kanskje ikke... De vil vel kanskje gjøre det bedre, egentlig?
Ja, de har ikke vunnet på hjemmebane i ligaen enda, men de har storseier på bortebane. Så det er en veldig rar sesong de har hatt. Men får de litt skikk på forsvarsspillet, så... kan jo dette bli meget bra, for fremover så ser det jo helt rå ut. Så de har et godt grep om topp 4.
Ja, altså vi ser jo da Heung-min Son, han er toppskårer i ligaen nummer 8 mål.
Mm.
Og Harry Kane har flest assist.
Ja, det er helt utrolig det partnerskapet de har uttrykket nå. Det er helt rått å se på, rett og slett. Harry Kane dropper ned som en slags quarterback og slår balla gjennom mm. til Heung-min Son. Og hvis Bale også kan komme seg i form og starte på andre siden, så det ser farlig ut.
Snart har jo de to kombinert flest mål i Premier League-historien.
Mm.
Bare denne sesongen, jeg husker ikke helt antall, men det er mange mål bare til nå denne sesongen, der de to har assistert hverandre med målgiverne. Så og det, vi kommer til å se mange flere av de videre i sesongen.
Men det jeg synes skal nevnes er at... som Liverpool-supporter så føler jeg ikke at Liverpool hadde en god start på sesongen. Føler vi hadde en dårlig start på sesongen.
Mm.
Og vi ligger på andre plass.
Ja.
Og City har hatt en enda dårligere start på sesongen. Det samme har Chelsea og United. Så som Liverpool-supporter så har egentlig sesongstarten vært kjempebra. Mm. Sett bort ifra at Van Dijk er skadet.
Ja. Og for å avslutte litt her. Erik Heimdal sa jo for noen uker siden, han nevnte hvem som var årets signering. Og da har vi litt statistikk på akkurat denne spilleren. Pierre-Emil Høybjerg har faktisk flest passninger med så mye som, skal vi se her, 533 passninger. Kan Erik Heimdal, vår kjære person fra Ulsteinvik, ha rett?
Ja, det ser sånn ut. Han har gått rett inn på laget. Han har tatt tak og styrt dette Tottenham-laget. Så jeg trodde ikke han skulle være så god, med tanke på at han kom fra Southampton og... ja, men han har virkelig blitt bankers på laget. Han er nok en av de første Mourinho sette opp i startoppstillingen, så jeg tror Heimdalen kan få rett i det, kanskje?
Det kan jo være at vi må høre mer på Heimdalen, for en annen han nevnt som årets signering var James Rodriguez.
Ja.
Han har også slått til så de grader. Så... kanskje vi skal begynne å høre mer på han gutten fra Ulsteinvik.
Kanskje vi skal det.
Hei, dette er Geir-André Herrem. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Champions League startet opp forrige uke, og alle lagene har nå fått spilt sine to første kamper. Og det er noen overraskende resultat, vil jeg si. Noen lag som har prestert bedre enn andre, enn det man kanskje tenkte, fordi vi prediktet jo på en måte Champions League for... litt over en måned siden.
Mm. Litt overraskende synes jo jeg at Manchester United står med 6 poeng etter 2 kamper.
Og en målforskjell på 6 pluss?
7, ja, 7-1. Det er
7-1, ja.
Det er absolutt imponerende. Jeg regner jo med at dere to er særdeles fornøyd.
Ja, ikke minst med at det er to fullfortjente seire. United nok en gang... de vinner nok en gang på Parc des Princes. Det er jo blitt en fin tradisjon der, med Rashford som avgjør. Og Rashford som kommer inn som innbytter på å treffe det uka senere, og skårer hat-trick, og til å gi han fra seg et straffespark også. Det er jo helt vilde resultater, og det er jo fullt fortjent, så jeg vil si at United har vært det beste laget i Champions League så langt denne sesongen. Litt ille å si etter to kamper, men det er nok fasit.
De skal jo til finalen.
Ja,
ja, ja. Rashford hadde jo også raskest innbytte hat-trick i Champions League-historien, om jeg ikke leste det feil.
Det kan stemme, det. Også første innbytter for United til å score et hat-trick siden Ole Gunnar Solskjær mot Nottingham Forest. Skåret 4 i 99. Så
det blir final på det. Enkelt og greit.
Nei. Det går nok mot Europa League for United.
Det får vi se på senere. Men også et annet lag som har gjort det relativt bra. Ditt kjære Liverpool. 2-0 mot Midtjylland og 2-0 mot...
1-0 mot Ajax bort.
Stemmer.
At de har gjort det bra, det blir litt å ta i. Men de har tatt 6 poeng i to kamper der de... på ingen måte har imponert.
Det var jo klønete selvmål som gjorde at de vant på vant i Amsterdam, og så var Midtjylland frem på å utpasse litt mot Liverpool, så de har ikke vært komfortable, men det er jo poengene som gjelder, så jeg tror Liverpool glir seg ganske greit forbi denne gruppen. Men nå skal de møte Atalanta, som er et bra lag, men de får vel få problemer med å gå videre herfra.
Ja, det største problemet er jo å ligge i Van Dijk. Og ikke minst da, at Fabinho må ut mot Midtjylland med det som en mulig strekkskade. Nå fikk jeg et varsel her på mobilen tidligere i dag, at det ser ikke så ille ut som det man først tenkte. Så kan det være at Fabinho kan gå tilbake på den stopperrollen etter hvert. Hvis ikke, så er det mulig at Reece Williams spiller for Liverpool. Det er smått utrolig.
Det viser seg nå at de burde beholdt verdens beste midtstopper.
Ja,
det er Lovren.
Det er Jean Lovren, ja. Som i 90 minutter klarte å holde Brød Haaland i av skåringslista.
Ja. Det... Nei, men ja, hvis vi ser på Reece Williams da. Han var jo på utlån for 6 måneder siden hos Kidderminster Harriers. Som er de spiller i 6. nivå i da Nation 6. nivå i England i National League North. Og nå spiller han altså i Champions League.
Ja, det er helt...
litt av et eventyr.
Eller vilt. Det eneste gangen jeg har tenkt på National League North, er når jeg starter på nederste nivå i FM. Og da spiller han så dårlig at det... ja, det går ikke an å forklare engang. Så det at han nå har debutert i Champions League, det er virkelig utrolig. Og han gjorde det jo godt også. Trent Alexander-Arnold skrøyt voldsomt av henne. Og han ser jo ut som Van Dijk også. Han gjør jo det, og han har fysikken. Så med litt spilletid nå, så kan det være en stor spiller for Liverpool i fremtiden.
Minn meg litt om Chris Smalling, som spilte på nivå 7 i England, ble hentet av Fulham. Et år senere var han i United. Så det er litt lignende historie faktisk. Så det er mulig å ta det gigant steget.
Men det er jo også to andre lag fra England som har gjort det veldig bra uke her.
Det er det. Chelsea vant 4-0 mot Krasnodar, og Manchester City vant 3-0 mot Marseille. Altså, denne uken så vant de engelske lagene sammenlagt 14-0 i Champions League. Ekstreme tall å se på.
Ja, det å vinne 14-0, det er ikke noe man ser hver uke at de engelske lagene vinner. Spesielt ikke at alle holder nullen, det er det som kanskje overrasker meg mest. Samtidig så kan vi jo se på motstanden her da, at
Krasnodar. Det var United som hadde en helt ordentlig motstander, kan man si.
Ja, og de vinner mest. Krasnodar og Midtjylland skal jo både Chelsea og Liverpool vinne mot. Marseille skal jo også City slå.
Ja, men 3-0 på Stade Vélodrome er jo et meget sterkt resultat, men fortsatt så 14-0. Det er ikke så ofte vi får se det.
Nei.
Men bare sånn liten. Disse fire lagene vant 14-0 sammenlagt. Ajax i Eredivisie vant jo 13-0 ja. I en enkeltkamp forrige uke mot Venlo. Så det er mulig. Det er mulig å nesten vinne 14-0 i en og samme kamp, ja. Det skal sies.
Lassina Traoré med 5 mål og 3 målgivende. Det, ja, det går ikke an å sammenligne med det en gang, men det,
Nei, hvis vi ser på de engelske lagene, har noen av de sjans til å vinne Champions League i år? Hvordan de har etter hvordan de har prestert de to første kampene?
Altså, jeg meldte jo at før sesongen start, eller Champions League-sesongen start, at Chelsea og Liverpool er i semifinale, så det står jo fast ved det.
Ja, altså, alle kan jo komme seg til i hvert fall semifinalen, spesielt på trekning og sånn. Men, si for eksempel Liverpool, som mangler Van Dijk, det kan jo ha stor betydning for deg. Ja. Men at noen av de engelske lagene blander seg i hvert fall til semifinalen, det er jeg ganske sikker på. Så får vi se om det blir CL-seier, men jeg står fortsatt fast med at det er Bayern München som løfter troféer for andre året på.
Ja, det blir spennende å se fremover hva de engelske lagene klarer å prestere videre i Champions League. Etterpå så skal vi ta opp enda litt mer Champions League, men da skal vi se på litt andre lag og andre nasjoner, hvordan de har prestert.
Hei, mitt navn er Håkon Oppdal. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Andre lag i Champions League, Real Madrid. De har ikke fått den starten som de kanskje ønsket. Og som jeg sa også da vi predicted Champions League, jeg trodde jo at de skulle komme seg til de fire siste plassene. De har tapt en og spilt en uavgjort. Og sist kamp mot Borussia Mönchengladbach, så var det jo noe som oppstod, som har blitt blusset opp i media. Og det var jo tydeligvis at Karim Benzema har hatt en liten samtale med Ferland Mendy i pausen om hvordan han skal spille neste omgangen. Det han sa var, Vinicius Junior plays trash brother. Don't play with him on my mother's life. He plays against us. Hva vil dere tolke ut av det her? Hvordan kan Benzema gå ut mot sin egen medspill og si at han er dårlig?
Det er jo veldig spesielt å si det. Og på videoklippet så står jo Vinicius rett ved siden av henne og får det garantert med seg. Så det er jo veldig spesielt å si det. Men samtidig så tror jeg det, sånn, typ sånn som dette her skjer oftere enn det vi kanskje tror, at de er frustrerte på hverandre, men dette var kanskje litt i overkant. Så jeg lurer på hva Vinicius tenkte da, egentlig.
Altså, det skal jo sies at personen Benzema sa til var Ferland Mendy.
Og han er fransk, så han forstod vel ikke hva som ble sagt Vinicius, det er som snakker portugisisk og spansk. Men hvis jeg husker rett, så sa statistikken at Benzema sendte det tre gang til Vinicius i første omgang, og ingen ganger i andre omgang. Og det ligger jo antageligvis en frustrasjon der i at han rett og slett ikke har trua på Vinicius. At han er for ego, dribler for mye. Han er jo en spillertype som dribler.
Ja, absolutt.
Og som har manglet et sluttprodukt. Det er det vi hele tiden har sagt i siste året, at han er rask, han er smidig, han kan drible, men han kan ikke avslutte. Og hadde han kunnet det, så kanskje Benzema hadde vært mer villig til å sentre til han. Så absolutt en irritasjon, men det kan jo at irritasjonen har faktisk, ja, at den er, hva skal jeg si, at den er reell på en måte. Altså,
ja.
Han er jo en av de erfarne nå da, Benzema, han har jo vært med i mange år, altså han har kanskje litt lov å på en måte ta den tonen etter hvert om, men altså, det blir nok litt i overkant.
Ja, altså utenom Ramos og Marcelo, så er vel han neste i rekkene som har vært der lengst.
Mm.
Og de lå under 2-0 mot Mönchengladbach først, og så fikk de inn på Hazard, Real Madrid. Og man kan jo si at det gjorde en, eller det ble en forandring i spillet. De fikk til mer siste tredjedel, fordi Hazard er jo en mye bedre spiller når det kommer til det siste og avslutte enn Vinicius. Det er bare han ikke har fått det beste første året i Madrid. Men en annen spiller på det andre laget, Marcus Thuram, to mål mot de europeiske gigantene. Sønn av Frankrike-legende Lilian Thuram. Ja, han hadde en stor kamp.
Ja, absolutt. Og han har, det er ikke bare én kamp han har vist. Han har vært god i Bundesliga i to sesonger nå, og er som sagt bare 23 år gammel. Så han absolutt potensialet til å spille for et større lag enn Mönchengladbach.
Får nesten ikke bedre utstillingsvindu heller enn han goller 2 mot Real Madrid i Champions League. Så det hjelper jo på det. Flere får nok, er nok oppmerksomme på han fremover.
Fordi å si Jovic har ikke hatt den starten i Real Madrid han ville. Benzema begynner å bli gammel. Kunne Thuram tatt over for Benzema? En ny fransos på topp?
De har nok registrert han i hvert fall etter denne kampen, helt klart. Så de sender nok noen speidere over til Tyskland, vil jeg tro.
Ja, det er litt sånn at man ofte, hvis noen spiller bra mot deg, så bare signerer dem.
Ja.
Som AC Milan gjør mot Jeppe Hauge.
Ja. Det er ikke verre enn det.
Nei, det er ofte oppskriftsmessig det.
Og når vi er inne på unge spillere, vi har jo vår egen, kan ikke si lille, men store, unge talent fra Jern, Brautemaskinen, Erling Braut Haaland, som igjen skårer mot Zenit og fortsetter sin Champions League, hva skal man si, erobring.
Mm.
Han er jo, ja, Aksel, de målene på antall kamper.
Ja, det er helt utrolig. Han har 12 mål på 10 kamper nå, der 8 av dem er fra start i Champions League. Og han fikk ikke ta straffen en gang mot Zenit. Nå er jeg litt overrasket over. Kanskje er det et bevisst valg fra Lucien Favre om å ende målturken til Jadon Sancho, som ikke hadde skåret siden i mai i Bundesliga. Så men det Braut Haaland holdt på meg var helt utrolig.
Han kan fort bli toppskårer i Champions League. Eller du spørs jo helt hvor langt Dortmund faktisk kommer. Det var det som gjorde at han kanskje ikke ble forrige sesong. Men er de med til semifinalene? Skal ikke se borte for at han ender opp som toppskårer. Det er jo ganske rått at en 20-åring klarer det.
Altså, nå står han jo bare denne høsten med 14 mål på 13 kamper. Da er det regnet med Nations League også. Og sånn det står, så kan han bli toppskårer i både Bundesliga, Champions League og Nations League. Han har 5 mål på 5 kamper i Bundesliga, så var det 6 mål på 4 kamper i Nations League.
Mm.
Det er gode tall for en nordmann ute i Europa.
Og ikke minst skåringsrekorden til Norge klarer han jo sikkert å ta etter hvert også. Jørgen Juve har 33 mål. Det er jo ikke så stort antall, så det skal ikke så mange år til før Brauten har flest mål for landslaget heller.
Det eneste er liksom litt kjipt, synes jeg, med Bundesliga, at så lenge Lewandowski spiller for Bayern, så tror jeg det er ekstremt vanskelig å bli toppskorer der.
Ja, altså Bayern er jo ekstreme.
Ja.
Sånn er det jo. Men Haaland, han er ikke langt bak. Han er ikke langt bak.
Rett og slett helt utrolig å følge med på, så det er... Det får nok Norge mye glede av fremover.
Hei, mitt navn er Niklas Gunnarsson. Nå er jeg med Offside på Studentradion i Bergen.
Du hører fortsatt på Offside på Studentradion i Bergen, og nå skal vi ha dagens konkurranse, som er gjett karrieren. Det er Aksel i dag som har tatt med konkurransen til oss, og den går ut på at han skal lese litt diverse informasjon om ulike spillere, trenere eller fotballrelaterte personer. Og så skal jeg og Mathias opp i duell om å finne ut hvem disse spillerne er først.
Ja. Og så i tillegg så er det jo nevnverdig at lytteren også er litt med her, at hvis man sitter og hører på, så kan det være at man slår dere to, for dere er jo ikke, dere er jo ikke så flinke, dere.
Vi får se.
Vi starter her da, med en spiller som er født 23. oktober 1992. Vedkommende er 190 centimeter høy, og spilt som ungdom for klubbene Atletico Madrid, Getafe og Real Madrid, og har spilt 33.
Morata.
Det er helt riktig.
Nei! Nei, nei!
Det er Alvaro Morata. Da står det 1-0 til Mathias.
Det var litt for lett, synes jeg.
Det var raskeste laget.
Åh, ja.
Så har vi en spiller som er født 7. april 1983. Startet proffkarrieren i Bologna i 2001. I den tidsperioden i tidsperioden 2001-2007 spilte han for 6 klubber: Bouillon, Olympique Allé, Stade Brest, FC Metz, Galatasaray og Marseille. 6 år senere i 2013
Benzema.
Nei. 6 år senere i 2013 blir han kåret til årets spiller i Europa av UEFA og tredjeplass i Ballon d'Or. Som toåring var han involvert.
Frank Ribéry.
Riktig.
Ja da!
Stå helt stille, han da.
Riktig. Det jeg var i ferd med å si var at han som toåring var involvert i en bilulykke, som resulterte i noe arr i ansiktet som vi også ser i dag.
Uff. 1-1, 1-1.
1-1. Alt å spille for.
Er det siste nå, eller er det flere?
Nei, vi har fem, så vi har fortsatt tre igjen.
Okay.
Så her er masse glede i vente. Neste spiller er født 5. mars 1993. Og han
på Pogba.
Er født i Sheffield. Mm. Hans profesjonelle debut kom i 2011 mot Cardiff. Han ble byttet inn etter pause og ble man of the match. Deretter var han årets spiller 3 år på rad i Sheffield. Premier League-debuten fikk han i midlertid for klubben Hull i 14-15 sesongen.
Maguire.
Det er helt det er riktig.
Ja. Oh! Begynte i Sheffield, så Hull, og så videre til Leicester United.
Neste punkt på lista var at han aldri har vunnet Premier League. Skal vi se. 9. august 1981 ble det også født en fotballspiller. Han startet proffkarrieren med å spille 50 kamper for Brann, før han går til Rosenborg, der han som 21-åring debuterer i Champions League med å score 2 mål mot Inter på Lerkendal i en kamp som endte 2-2. I Rosenborg spiller han 60 kamper og vinner 3 ligagull, før han signerer for Benfica. Der blir han seriemester i sin første sesong, men han imponerer aldri noe særlig. Blir lånt ut til Portsmouth med lite hell.
Erik Husklepp?
Nei.
Nei, han har ikke hørt det.
Nei.
Til og med i den tyske andre divisjonsklubben Kaiserslautern lykkes han dårlig. Neste gang han tar...
Skjelbredd?
Helstad?
Nei.
Nei.
Neste gang han tar et trofé er tilbake i Norge. Han blir seriemester med Brann i 2007. I 2009...
Hvem er det her?
Melder han en overgang til den tyrkiske ligaen. Kanskje ikke tilfeldig med sitt tyrkiske opphav?
Karadas.
Riktig.
Å, nei! Nei, nei, nei.
Det er så riktig.
Assar Karadas, ja.
Da står det 3-1. Nei, jo det er 3-1, altså.
Ja.
Og den siste, jeg løser litt annerledes. Jeg skal bare lese opp spillerne som har... Nei, klubbene som har eid spilleren her.
Eid spilleren?
Ja, okay. Noen klubber har Aiden flere ganger, så jeg skal bare lese opp dem, og så skal vi se om noen tar spilleren. Spilleren har da vært Aiden av følgende klubber. Tottenham, Queen Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth igjen, Tottenham igjen, Stoke, Burnley, og så la han opp.
Crouch?
Det er så riktig det, Mathias. Det er så riktig. Og det
var min dag, altså.
Nei, det avsluttes med 4-1 til Haugesund.
Det er jo overkjøring.
Nei, jeg lot deg få det poeng i starten.
Ja. Nei, der var jeg. Nå var jeg ikke på banen der, for å si det mildt.
Ja, det ble en fin helg, dette, altså.
Det lover godt, det lover godt. Negativ koronatest i går og seier i dag. Så da... Alt på stell. Nei, vi gratulerer Mathias med
en
seier og solid innsats.
Hei, dette er David Vatne. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Og som du sa innledningsvis, Mathias, Project Big Picture og Europa Premier League er to diskusjonstemaer nå i fotballverden. Jeg kan forklare litt først. Project Big Picture. Det er noe som de vil innføre i Premier League, hvor de reduserer antall lag til 18 stykk, og det blir på en måte de 6 topplagene som styrer denne ligaen. Det er noen lag som er med på det, og jeg ser for så vidt at de lagene lenger ned på tabellen ikke er med på det, økonomisk sett. Siden det skal redusere også hvor mye penger de lagene som rykker ned får i forhold til det de har gjort nå med Premier League. Og Europa Premier League, såkalt denne Superligaen, noe som jeg ser for meg skal erstatte Champions League, for da blir disse topplagene med i 2 ligaer. Og jeg drar det ligner litt på toppserien her i Norge, det ligner på MLS i USA, ved at det blir ligaspill gjennom hele sesongen, mens det er, om det er de topp 4 eller topp 6, eller hvor mange lag det skal være, som på en måte har slutspill på slutten. Så selv om man vinner alle kampene i denne serien, så skal det, så er det ikke sikkert at man vinner Europa Premier League på slutten av sesongen.
Det kan jo legges til at på Project Big Picture så vil de jo skrote Liga-cupen og Community Shield. Og som en liten gavepakke så skal de gi, jeg lurer på om det er 250 millioner pund til IFL, altså Championship og League 1 og League 2, sånn at de på en måte skal få en bit av kake, og det er jo. Og altså, hovedtanken her er jo at egentlig de største lagene, i hvert fall i Premier League, ønsker å tjene mer penger. Det er der det er bunnet ut i, egentlig. At de ser på en måte potensialet til at de kan vokse seg enda større. Og at det ligger så mye i å liksom spille toppkamper mot de største europeiske lagene hver eneste uke, at de ser på det som en gevinst.
Det er akkurat det jeg synes er veldig synd, at det er topplagene som skal tjene mer og bunnlagene skal tjene mindre. Så det gapet mellom der blir bare enda større. Det blir enda vanskeligere for andre lag å utfordre de største lagene. Da er jeg mer fan av en modell som du har i NFL, NHL og NBA, der du har et draft som faktisk etter fordel for det laget som har vært dårligst, som da får en fordel av å velge den beste spilleren som kommer inn i ligaen. Da har du hele tiden sørget for at det er en rullering da, på hvilke lag som er best.
Det blir en viss balanse. Og når man ser på det Project Big Picture, så ser man at fotballen har jo blitt mye mer business og økonomisk. Altså, hvis man ser på 80-90-tallet, folk spilte fotball fordi de syntes det var gøy. De tjente ikke mengde med penger på den tiden. Men nå er det folk som ser at de har et talent. De synes det er gøy, men de tjener også penger på det. De kan leve resten av livet med den lønnen de tjente i 20-30 årene. Det kunne man ikke da man spilte fotball på 70-80-tallet.
Ja, så blir det et stort skille da, mellom det du nevner der, og på en måte resten. Se for eksempel, for det har vært snakk om andre DRO, at måtte, topplagene av de største ligene bare skal forlate sine respektive liger, og så starter denne Superligaen. Eller
ja, for det er da Europa Premier League.
Ja, ja, men det tror jeg det ikke snakker om nå. Men sier da at topp 6 lagene i Premier League hadde stukket, hvor interessant det er plutselig Premier League for oss da, når det er Everton og Leicester som kjemper om ligagullet hvert år. Så, og jeg tror heller ikke folk på en måte savner flere toppkamper. Jeg tror fotballfans verden over synes dagens ordning med Champions League og ligaspill er helt fin. Jeg tror ingen på en måte savner mye mer toppkamper. Det tror jeg ikke.
Jeg tror du har et greit poeng der, at hvis du har toppkamper hver uke, så mister en toppkamp litt, liksom.
Det er ikke så spesielt.
Nei, det blir ikke så spesielt. Det mister litt sin karakter da, når du ser noe til helga at yes, det er City-Liverpool, eller yes, Juventus møter Barcelona. Det er jo en evighet siden Juventus har møtt Barcelona, så derfor gleder jeg deg.
Men se for det da, storkampen hver uke, det hadde jo vært liv og leven hele tiden. Det hadde vært kjempegøy å se på.
Jeg hadde blitt vannet ut, tror jeg, rett og slett.
Du mener det?
Ja. Kan bli for mye av det gode.
Fra et rett underholdningsperspektiv så er det jo en kjempedanke. Den beste fotballen med den beste lagene hele tiden. Sånn sett så kan man jo ikke få det bedre. Men så er det litt vemodig å gå fra det vante og kjente som vi liker i dag.
Men så også si at det hadde blitt en sånn superliga som var diskusjonen tidligere. At lagene skulle gå ut av sine respektive ligaer. Da hadde jo da for eksempel Bundesliga eller Liga Premier League mistet en del seere, vil jeg tro. Og mistet penger.
Ja, og så er spørsmålet liksom, hva er det de spiller om i den superligaen? For jeg tror det har vært snakk om at de lagene som på en måte går sammen om dette her har skrevet under på en kontrakt at de ikke kan rykke ned på sånn 10 år. Og er det bare på en måte den ligatitlen som på en måte er å spille om? Altså, hvis ingen rykker ned, så blir det jo helt ubetydelige kamper, egentlig.
Men det er derfor Europa Premier League har kommet inn i bildet, at de ikke skal forlate sine nåværende ligaer, men at de på en måte erstatter Champions League med dette opplegget her. Og jeg ser på det som at det kan være en nytt og spennende prosjekt for å få litt forandring i fotballen. Og da faktisk se hvordan disse lagene håndterer og møter hverandre nesten hver uke og da spille kampe mot sine landskamerater, eller hva man skal kalle det, i helgene. Så det kunne vært gøy å se, og så da da blir det enda mer sånn rivalisert, at Manchester City får kanskje ikke hentet den spilleren fra Real Madrid, eller Bayern får hentet den spilleren fra Barcelona, for eksempel. Da må man hente fra de andre lagene i kanskje lavere divisjoner, fra sine egne land. Kunne vært spennende.
Kunne absolutt vært spennende. En tanke jeg har, at det at lagene forlater sine nasjonale liga, det ser jeg på som veldig utenkelig. At det...
Det har jo vært snakk om det, at ja, de vil, men, det.
Men det var jo tidligere med Superligaen. Det er jo ikke saken med Europa Premier League. Ja,
det, men det er samme. Jeg tror ikke den heller er helt lagt på hullet. Jeg tror noen av de er faktisk klar for det, på grunn av den økonomiske gevinsten det gir.
Ja,
ja, det synes jeg blir bare å kaste alle andre lag fra sin nasjon under bussen, og bare gi faen i hele fotballforbundet i landet sitt.
Det blir spennende å se hva som kommer til å skje, om det blir noe av i det hele tatt. I hvert fall sånn fotballen er nå, så er vi veldig fornøyd. Det fungerer med ligaene, det fungerer med Europa og Champions League. Man får på en måte den fotballen man ønsker. Får man se hva tiden viser.
Never change a winning team.
Exactly.
Mitt navn er Jan-Henrik Børsli. Jeg snakker egentlig ikke sånn som dette, men jeg gjør det likevel. Og du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Du hører fortsatt på Offside på Studentradioen i Bergen. Men nå har vi kommet til slutten av kampen. Og vi skal anbefale dere lyttere noen kamper som skal spilles til helgen og til uken. Og den første, det skal jeg gi dere, og den er på søndag klokken 5. Det er storoppgjør mellom Manchester United og Arsenal på Old Trafford. United med en kamp mindre spill, 2 poeng bak Arsenal. Mike Dean som dommer. Det er mye som kan skje her, altså. Så det er bare å sette seg ned i sofaen og se på den når den kommer på.
Ja, og klokka 18 på søndag, da er det bare å få opp en iPad eller en mobil eller en ekstra TV-skjerm, for da er det Roma-Fiorentina i Serie A. Klokka 18 på Strive.
Ja, og jeg skal også anbefale et italiensk eg også. Inter skal spille borte mot Real Madrid. Det er to lag som har fått en ganske så dårlig start i Champions League. Begge må egentlig vinne for toget går, så det blir spennende å se hvem som kan stikke av med seieren der.
Det er selvfølgelig mye kamper, og vi skal i hvert fall se på det meste som vi klarer å få med oss. Hvordan har det vært i dag, boys? Har det vært hyggelig å være med i studio?
Veldig hyggelig. Litt uvant med munnbind, men storseieren i sted hjelper på.
Ja, det kan jeg se.
Nei, munnbindet gjør det jo litt... Det er vanskelig å si om Mathias smiler helt tatt når han vinner. Men det regner jeg med han gjør. Øynene blir litt smalere, men absolutt en trivelig sending, som alltid.
Ja, det har vært hyggelig å ha dere med her. Jeg får ønske dere en god helg. Takk for at dere fikk være med, eller kunne være med.
Takk, det samme.
Så ses vi igjen, eller lyttes vi og snakkes vi igjen neste uke. Ha det bra.
Ha det.
Hei,